Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Srijeda je 30. januar, na početku najvažnije vijesti. Crna Gora medijski nazadovala u odnosu na prošlu godinu, tvrde Reporteri bez granica. Hapšenje Darka Šarića treba da odobri Crna Gora, piše Beogradski Blic. John Kerry izabran za novog američkog državnog sekretara. Francuske trupe ušle u posljednje uporište pobunjenika u Maliju. Južna Koreja lansirala raketu u svemir. U emisiji između ostalo govorimo da inicijativa građana može biti uspješna, pokazuje primjer udruženja Roditelji koji su prikupili dovoljan broj potpisa za gradnju novih vrtića u crnogorskim gradovima. Kristina Mihajlović.
Ne samo da je država pozitivno odgovorila na peticiju o gradnji novih vrtića, već je prihvaćen i prijedlog udruženja Roditelji o gradnji privremenog montažnog objekta u Podgorici kako bi se hitno relaksirali vrtići u kojima je prebukiranost najizraženija.
Hoće li tezge dušu Budvanske rivijere ove sezone zamijeniti legalni objekti koji će plaćati porez?
Na hiljadama privremenih lokacija zarađuju se ogromni novci bez plaćanja poreza, a da se pritom stvara i nelojalna konkurencija onima koji posluju zakonito i ulažu ogroman novac u promociju svog poslovanja, ali i destinacije.
Situaciju u Siriji međunarodni zaslanik Brahimi opisao kao neviđeni horor.
Sirija je uništena, ponekad kažem, naravno da su zaraćene strane veoma bijesne i objektivno oni zajednički rade na uništenju Sirije. Sirija je uništena korak po korak.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Socijaldemokratska partija izvanično je sinoć glasovima svih članova predsjedništva saopštila da neće podržati kandidaturu Filipa Vujanovića za novi mandat na predsjedničkoj funkciji. Predsjedništvo SDP-a ocijenilo je kako Vujanović ne može biti kandidat iz ustavno-pravnih, ali i političkih razloga. Pobjeda Filipa Vujanovića na izborima 7. aprila maltene osigurana ako se ima u vidu njegov rezultat sa prethodnih predsjedničkih izbora, ali i uspjeh njegove partije na nedavno održanim parlamentarnim izborima, ocjenjuje za list Dnevne novine beogradski politički analitičar i univerzitetski profesor Vladimir Goati. U najnovijem izvještaju Međunarodne organizacije novinara sa sjedištem u Parizu, Reportera bez granica, Crna Gora je pala sa 107. na 113. mjesto na indeksu slobode medija. Tik do nje su lošije plasirani Ujedinjeni Arapski Emirati i Nigerija. Od zemalja sa prostora bivše Jugoslavije, od Crne Gore lošije prošla jedino Makedonija i nalazi se na 116. mjestu. Nakon što je prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić najavio kako će u prvoj polovini godine biti uhapšen odbjegli narkobos Darko Šarić, Beogradski Blic piše kako je to sada samo pitanje dogovora srpske i crnogorske države. Ukoliko se taj dogovor postigne, hapšenje Šarića je sasvim izvjesno. Otkrio je za taj list izvor iz bezbjednosnih struktura Srbije koji nije želio da potvrdi da se Šarić nalazi u Crnoj Gori. U isto vrijeme lider pokreta za promjene i član Skupštinskog odbora za bezbjednost i obranu Nebojša Medojević najavio je kako će od Agencije za nacionalnu bezbjednost tražiti da saopšti da li se Šarić krije u Crnoj Gori. Od direktora AMB-a Bora Vučenića tražit ću kompletnu dokumentaciju o saznanjima tajne službe, istakao je Medojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska je potpuno bankrotirala, saopštio je ministar rada Michel Sapin. Prema njegovim riječima, socijalistička politika poreza i potrošnje ne funkcioniše i mora se provoditi plan za smanjenje deficita. Od kada je na vlast došao socijalistički predsjednik François Hollande, raste nezaposlenost i troškovi života, dok mjere koje pogađaju bogate tjeraju biznismene da bježe iz države. Evropska komisija zamrzla je Poljskoj isplatu 875 miliona eura iz fondova za program infrastruktura i saobraćaj zbog sumnje da su preduzeća koja grade neke dionice postigla kartel dogovor i nadzidala cijene. Američki senat odobrio je većinom glasova imenovanje Johna Kerrya za državnog sekretara te zemlje, koji će na toj funkciji naslijediti Hillary Clinton. Clintonova funkciju napušta u petak, a spekuliše se o njenoj mogućoj kandidaturi za šefa države 2016. Francuske trupe ušle su u sjeverni malijski grad Kidal i preuzele kontrolu nad aerodromom u tom posljednjem uporištu pobunjenika na sjeveru zemlje, saopštili su vojni zvaničnici. Još jedna vijest, Južna Koreja lansirala je raketu koja nosi satelit iz svemirskog centra NARO 480 km južno od Seula. To je bio treći pokušaj Južne Koreje da pošalje satelit u svemir sa sopstvenog tla. U tome, na iznenađenje velikog dijela svijeta, prošlog mjeseca uspjela Sjeverna Koreja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija i formalno je odlučila da ne podrži predsjedničkog kandidata Demokratske partije socijalista Filipa Vujanovića iz pravnih i političkih razloga. Time se otvorilo pitanje posljedica takve odluke po odnose u vladajućoj crnogorskoj koaliciji, o čemu govori Srđan Janković.
Sa pravnog aspekta Socijaldemokratska partija smatra da kandidat Demokratske partije socijalista Filip Vujanović nema pravo da treći put bude predsjednik Crne Gore, jer ustavna norma govori da jedna osoba može biti dva puta na čelu države. Sa političkog aspekta za SDP je Vujanović neprihvatljiv zbog njegovog ranijeg zalaganja za promjenom državnih simbola, kakve bi mogle biti posljedice jednoglasne odluke vrha SDP-a da ne podrži predsjedničkog kandidata svog koalicijonog partnera zavisi od predstojećih događaja. Član predsjedništva SDP-a Džavid Šabović kaže da nije nemoguć scenario iz Podgorice gdje je SDP izašla iz lokalne vlasti, a DPS našao nove partnere.
Čuvat će Vujanović kao linama, neće biti ne samo podržan, nego ne znam tašto koje ćemo mjere i kakve ćemo mjere konkretno preduzeti, ali definitivno podrške Vujanoviću nema. Prije toga će iscrpiti sve ono, što se kažu pravda i legitimna sredstva, čekujući od Ustavnog suda da se ponaša jedno ustavno i ona let, vidjet ćemo što će biti, ali kako se to odraziti, pa ne bi trebalo gore nego ovo što je u Podgorici sa Bogušom, dok god bude obostrani interes, ne veljaju samo i nama, nego i mi njima, kome više, to reke građani procijene.
U Demokratskoj partiji socijalista su sigurni da i bez podrške manjeg koalicijonog partnera Filip Vujanović pobjeđuje na izborima. Zoran Vukčević smatra da će biti političkih posljedica nakon odluke SDP-a da ne podrži kandidaturu potpredsjednika DPS-a.
Takav stav Socijaldemokratske partije kao našeg koalicijonog partnera imaće određenih političkih konsekvenci, ali sam siguran da one neće biti takve da će ugroziti pobjedu kandidata Demokratske partije socijalista ili može otvoriti neke druge političke probleme kada je u pitanju koalicija koja je na vlasti. Ja mislim da u ovom trenutku ne bi trebalo se desiti neke promjene, s tim što naravno moramo biti svjesni da činjenica je da u političkom životu ne postoje doživotni prijatelji i doživotni neprijatelji.
U narednom periodu predstoji izjašnjavanje Ustavnog suda o legalnosti kandidature Vujanovića. Po proceduri ustavna žalba se podnosi kada Vujanovićeva kandidatura bude formalizowana i potpisi podrške preko 7000 građana budu predati Državnoj izbornoj komisiji i komisija odobri tu kandidaturu. Zoran Vukčević je siguran da će Ustavni sud dati pozitivno mišljenje.
Demokratska partija socijalista apsolutno vjeruje u institucije ove države. Konačni sud to neće dati nadležni organi, prije svega mislim na Ustavni sud.
Na pitanje kako će SDP nastupiti na predsjedničkim izborima, Džavid Šabović kaže da on pripada grupi koja se i ranije zalagala da ta partija ima svog predsjedničkog kandidata.
Mi sa oko 3000 glasa koliko imamo garancije da ispod 50 ne bi mogli da dobijemo, jer ne su mi naglasali samo naši birači, nego i manjinski, a i oni razočarani tamo u DPS. Ovako su stavili da sve opcije budu otvorene. Od toga kada imamo kandidata, da podržimo nekoga od ove dvojice koje se pominjuju, nekad su bili naši Bojovića ili Pajovića, i ostavimo biračima kako sami. Oni hoće da to je najlošija varijanta, jer postoji opasnost da nam birači odu. A kad jednom odu, teško se vraćaju kući.
Komentarišući nastalu situaciju, u vladajućoj koaliciji direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović kaže da bi eventualni neuspjeh Vujanovića na predsjedničkim izborima uz aktivnu ulogu SDP-a vodio raskidu koalicije na vlasti.
Ukoliko bi uzeli sad jedan od krajnjih scenarija da eventualno Vujanović ne uspije da dođe do trećeg mandata, a da SDP odigra ključnu, da ne kažemo presudnu odluku za jedan takav ishod predsjedničkih izbora, onda bi svakako pretpostavka je to vodilo održavanju novih vanrednih parlamentarnih izbora, jer teško je zamisliti da može funkcionisati koalicija gdje su na neki način koalicioni partneri doveli do pobjede opozicionog kandidata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon političke aktuelna ekonomsko-socijalna scena, povećanje poreza na plate sasvim sigurno dodatno će urušiti i onako nizak životni standard građana Crne Gore. Međutim, da li će država tom mjerom ostvariti planirani efekat dodatnog punjenja budžeta, pitanje je koje se nameće upravo zbog ocjena da će siva ekonomija dobiti novi posticaj, a isplate zarada preći sa računa na gotovinu. Time se bavio Esad Krcić.
Da u Crnoj Gori nije postojala disciplina u isplati zarada i pratećih poreza i doprinosa, opšte je poznato da se osim u državnim firmama, velikim korporacijama i rijetkim drugim primjerima zaposlenima preko računa isplaćuje isključivo minimalac, na koji se ako poslodavac spada u grupu odgovornih dodaju još pripadajući porezi i doprinosi. Država nije iskazala volju da riješi ovaj problem zbog kog su u državnoj kasi uskraćena značajna sredstva, ali umjesto toga povećala porez koji će zakačiti sve koji primaju platu od državnog prosjeka naviše. Stoga se samo nameće pitanje da li će povećanje poreza na zarade sada uticati da sada i oni koji su do sada legalno primali plate odu u sivu zonu i preko računa primaju iznos do minimalca, a sve preko toga na ruke. Svi sagovornici se slažu da svako povećanje poreza povećava mogućnost zloupotrebe, odnosno bijega u sivu zonu ekonomije. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić smatra da će za dosljednu primjenu posebnu odgovornost imati inspekcijske službe.
Poslodavci u suštini ovakav zakon, mada to u najvećem broju slučaja neće biti tako, ali može i da ne tangira, jer se porez odnosi na njihove zaposlene i to jeste obaveza njihovih zaposlenih. Ali u svakom slučaju ono što je generalno jeste da svako povećanje poreza stvara određene podsticaje za razvijanje ili snaženje neformalne ekonomije.
Podsjetimo, vlada je pred kraj godine obznanila namjeru da sa 9 na 12% poveća porez na zarade kog bi jedino bili oslobođeni građani koji primaju platu manju od 267 eura. Međutim, naknadno je u zadnji čas prije usvajanja u parlamentu vladajuća koalicija izmijenila prvobitni prijedlog i izašla na plenum sa rješenjem da umjesto prethodnih 12% za sve bruto zarade od preko 400 eura donja granica za višu stopu od 15% bude bruto zarada od 720 eura, čime veliko nezadovoljstvo dijela javnosti nije bilo značajnije relaksirano. Inicijativa je izazvala veliko negodovanje prije svega sindikata i opozicije, naročito zbog činjenice da je povećanje poreza na zarade nastavak ljetošnjeg uvođenja taksi od po 1 eura mjesečno na svaki strojmer, mobilni telefon i kablovski receiver, što je od strane sindikata ocijenjeno kao atak na socijalno ugrožene i zaposlene. Pritom treba imati u vidu da je upravo ovih dana tokom javne polemike o povećanju poreza isplivao javnosti do sada nepoznat podatak da 124.000 zaposlenih, što čini 3/4 od ukupnog broja zaposlenih, prima platu ispod prosjeka, a da tek 44.000, odnosno samo 1/4 zaposlenih mjesečno zarađuje preko prosjeka od 480 eura. Može se desiti da dođe do pojave da se preko računa isplaćuje do određenog limita, a preko toga na ruke, kaže izvršni direktor Montenegro Biznis Alijanse Darko Konjević.
Svako povećanje poreza ima intenciju da se jedan dio prevede u sivu ekonomiju. Ono što se nadamo je da je, kako je navedeno, da je ovo privremena mjera, da će ta mjera trajati do kraja godine i da ćemo ponovo se vratiti na ovaj sistem proporcionalnog oporezivanja i na ovu stopu od poreza na dohodak fizičkih lica od 9%.
U Uniji poslodavaca ne očekuju značajniju pojavu štelovanja plata, tako da zvanično ne prelaze limit preko koje se zarada oporezuje po višoj stopi. Ekonomski savjetnik Unije poslodavaca Ana Rašović.
Smatramo da oni zaposleni koji primaju zaradu prosječnu i veću su dovoljno obrazovani i osviješćeni da znaju koja im prava po zakonu pripadaju kad je u pitanju uplata poreza na dohodak, tako da ne vjerujemo da će doći sad do nekog velikog pomjeranja u tom smislu.
U vlasti su svjesni da svako povećanje poreza predstavlja iskušenje za bijeg u sivu zonu, ali funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić apeluje i na zaposlene i na poslodavce da to ne rade.
Svi poslodavci koji budu i radnici koji budu izbjegavali plaćanje poreza i doprinosa iznosa smatrat će se kao prekršaj koji će se kazniti po zakonu. Zato Ministarstvo financija priprema dvije komisije koje će voditi računa i koje će se boriti protiv zone sive ekonomije, a između ostalog i tržištu rada. Kontrolisat će se svi poslodavci na nivou Crne Gore koji isplaćuju zarade zaposlenima. Oni poslodavci koji budu isplaćivali zarade zaposlenima mimo zakonskih propisa, to je da isplaćuju jedan dio zarade na minimalnu cijenu rada, a drugi dio, da tako kažemo, keš na ruke, bit će sankcionisani. Dakle, upozoravamo sve one poslodavce i radnike da to ne rade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Skupštinska komisija za praćenje i kontrolu privatizacije odlučila je na početku novog mandata da se prioritetno bavi uništenom hotelskom industrijom i privatizacionim ugovorima iz te oblasti. Na dnevnom redu prve naredne sjednice bit će privatizacija HTP Boka, biznismena Dragana Brkovića, i hotelsko preduzeće Onogošt iz Nikšića. Izvještava Olivera Nikolić.
Predsjednik Skupštinske komisije za kontrolu privatizacije Janko Vučinić odlučio je da prioritet u radu tijela na čijem je čelu budu zapušteni hoteli. Zato je pažnju sa velikih sistema poput Kapa, Telekoma ili Željezare, čime se komisija bavila u prethodnom mandatu, preselio na uništenu hotelsku industriju i preduzeća Boka i Onogošt. Vučinić objašnjava zašto.
Što se tiče Onogošta, uveden je klasični stečaj i 80 i više radnika je završilo na birovu rada. Slična situacija je i u HTP Boki, gdje su hoteli zatvoreni, radnici su izgleda pred biro za zapošljavanje, tako da smatram da je bilo potrebno ispitati privatizaciju ovih preduzeća.
DPS-ov Zoran Jelić, koji je u novom mandatu član komisije, uputio je Navajlije na poslovnik o radu, kako se pojasnio je, ne bi ponovile greške iz prošlosti, a one su po njemu pretvaranje komisije u sudnicu ili mjesta gdje se kupe politički poeni. Požalio se i da je nerado prihvatio ponovno članstvo u skupštinskom tijelu za nadzor privatizacije i objasnio zašto.
Vjerujte mi, kad su me moji kolege obavijestili da ću biti član ove komisije, to sam nerado prihvatio. Jer ovo je komisija koja ima, za razliku od ostalih odbora, najteži zadatak. Jer morate sve sami da radite, morate sve, za razliku od drugih odbora gdje vam to drugi pripreme, veoma je to teško i ozbiljno ovaj uraditi. Da biste donijeli neku odluku ili da biste pravilno protumačili, treba vam zaista ne samo stručnost, nego i znanje iz nekih drugih oblasti. Tako da treba zaista biti odgovoran i oprezan.
Za Novajlije iz opozicije, Pozitivne i Demokratskog fronta, važno je odmah prionuti na posao i ne zamarati se procedurama, već suštinom. Poslanik Pozitivne, Mladen Bojanić.
Da bi se nešto mnogo oko neke forme gubio vrijeme, krenuo bi da u suštinu i da mi već krenemo da radimo po planu, a svi znamo šta treba ovdje da radimo, manje više. Tako da bih, evo da kažem, podržao ovaj plan i krenuo što prije u rad.
Član komisije iz Demokratskog fronta Veljko Vasiljević je za ozbiljan rad, zato i predlaže da se utvrdi tačna cijena dosadašnjih privatizacija.
I treba uraditi konkretan pregled postupaka privatizacije s aspekta uspješnosti i efekata na budžet i socijalno-ekonomsku situaciju u Crnoj Gori. Znači, moramo da vidimo tačno koliko je para uplaćeno od pojedinog elementa privatizacije, od pojedinog segmenta, da vidimo je li to zbilje uplaćeno ili je samo na papir rečeno to košta toliko i toliko, uplaćivati se 20 godina pa ti para niže. Znači, sve to mora se zna i da se iznese pred građanima Crne Gore.
Komisija je tako odlučila da odmah krene u rad sa kontrolom privatizacije hotelskih preduzeća Boka i Onogošt, dok će detaljni plan za ovu godinu biti naknadno utvrđen. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Idemo na Primorje. Nakon što je prošlog ljeta kulminiralo nezadovoljstvo Crnogorskog turističkog udruženja zbog sve većeg broja tezgi, nelegalnog poslovanja i nelojalne konkurencije privremenih objekata, protesti su okončani prekidom promotivne saradnje udruženja sa državnim turističkim institucijama. U pripremi ovogodišnje sezone iz Budvanske opštine najavljuju preokret. Svi vlasnici privremenih objekata moraće da se registruju kao poreski obveznici. obveznici. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Broj privremenih objekata će se donekle smanjiti, no ni izbliza toliko da će značiti udar na ilegalno sezonsko poslovanje. Načelnica za urbanizam Danijela Marotić.
Ono što treba istaći da smo mi ove godine broj privremenih lokacija u toj prvoj švercališnoj zoni na potezu Budva Bečići smanjili za negdje od 40 do 50 lokacija, jer je izgradnjom hotela Budva taj prostor postao buduće gradilište.
Podsjetimo, lokalne i državne vlasti godinama žmure na bujanje nezakonitog turističkog poslovanja koje je najočiglednije na primjeru tezgi duž Crnogorske obale. Na hiljadama privremenih lokacija zarađuju se ogromni novci bez plaćanja poreza, a da se pritom stvara i nelojalna konkurencija onima koji posluju zakonito i ulažu ogroman novac u promociju svog poslovanja, ali i destinacije. Evo nekoliko primjera koje su nam ranije navodili hotelijeri i ugostitelji Budve.
Običan štand za sladoled. Na sladoledu čak je prošle godine jedan prodavao i palme, a da ne priča o cigaretama, dopunama telefona, o izdavanjima soba.
Mi nismo protiv privremenih objekata, ali jesmo protiv nelojalne konkurencije i protiv nelegalnog poslovanja u sektoru turizma.
Najveći procenat privremenih objekata je do sada bio van poreskog sistema, no u CTU su na primjeru samo prodavca sladoleda izračunali da mora imati prihod veći od 18.000 eura da bi poslovao rentabilno.
Izvedena analiza je pokazala da je to 13.800 eura. Da bi pokrili te inicijalne direktne troškove, moraju da kupe 6.900 eura sladoleda, da bi mogli da budu na pozitivnu nulu. Te dvije cifre kad saberete, oni su negdje oko 21.000 eura. Znači, oni su 3.000 preko onoga što je zakon rekao da nije su obveznici PDV-a. Znači, do 18.000 prometa ne potpadaju pod kategoriju gdje moraju da imaju fiskalnu kasu, gdje moraju da imaju prijavljene radnike itd. Znači, najobičniji objekat, najjeftiniji objekat sa najmanje inicijalnih troškova je 21.000. Znači, vi ste legalizovali nelegalni posao. Znači, taj koji radi taj posao, on je legalan, on je dobio papire. Ali po svim zakonima i pozitivnim propisima Crne Gore on je nelegalan. I to neko toleriše.
Zbog svega, opština Budva je najavila da će novim propisima svi vlasnici privremenih objekata morati biti registrovani kao poreski obveznici. Načelnica za urbanizam Danijela Marotić.
Mi smo u ovogodišnji nacrt plana privremenih lokacija uveli jednu novu odredbu, a to je da će svi korisnici privremenih lokacija prije izdavanja rješenja o lokaciji morati se u poreskoj upravi registrovati na obavezu plaćanja PDV-a. Na taj način prosto morat će svi registrovati promet koji ostvare.
Procjenjuje se da zbog sivog turističkog tržišta Crna Gora godišnje izgubi najmanje onoliko koliko zaradi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.53 svijet. Izaslanik Ujedinjenih nacija Lanhar Brahimi situaciju u Siriji opisao je kao nečuveni horor, pozivajući Ujedinjene nacije da zaustave zločine. O kakvom užasu je riječ najbolje svjedoče i juče pronađena 65 tijela mlađih muškaraca za koje se pretpostavlja da su zajedno ubijeni u oblasti Alepa. Sa detaljima Biljana Jovićević.
U posljednjih 24 sata u Siriji ubijeno gotovo 200 ljudi, ranjeno nekoliko stotina osoba, među njima 13 djece i 6 žena. O stepenu užasa koji se sa približnim brojem žrtava ponavlja iz dana u dan pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija, svjedočio je međunarodni izaslanik Lanhar Brahimi. Samo par sati nakon što su svijet obišli snimci iz Alepa na kojima se vidi nekoliko desetina pronađenih tijela mladih muškaraca za koje se pretpostavlja da su zajedno pogubljeni. Brahimi je rekao da se Sirija raspada pred našim očima, da su sukobi dostigli neviđeni stepen horora, da se kraj tragediji ne vidi i da je legitimitet predsjednika Bashar al-Asada nepopravljivo uništen, ali nije štedio ni pobunjenike. Sirija je uništena, ponekad kažem, naravno da su zaraćene strane veoma bijesne i objektivno oni zajednički rade na uništenju Sirije. Sirija je uništena korak po korak i uništavajući Siriju cijeli je region gurnut u izuzetno tešku situaciju. Istovremeno jednako važno za čitav svijet. Zato vjerujem da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija ne može nastaviti da ponavlja da postoje nesuglasice oko situacije i hajde da čekamo bolja vremena. Mislim da se moraju uhvatiti u koštac sa ovim problemom sada. U snažan apel Savjetu bezbjednosti da mora neodložno djelovati, Brahimi je priznao da je frustriran time što ništa nije postigao od prošlog ljeta, ali i da neće odustati od posredničke uloge u ime Ujedinjenih nacija. Nacija i Arapske lige. Ja nisam neko ko odustaje. Ujedinjene nacije nemaju izbora osim da rade na rješavanju ovog problema, bez obzira da li sam ja tu ili ne. Radim to jer se, iako to možda glupo zvuči, osjećam obaveznim. No i pored horora koji se dešava pred očima cijelog svijeta, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija i dalje je podijeljen oko načina rješavanja situacije u Siriji, koje je za 22 mjeseca sukoba prema evidenciji Ujedinjenih nacija bez podataka iz januara poginulo više od 60.000 ljudi, a prema jučerašnjim podacima UNHCR-a raseljeno 700.000.
Slobodna Evropa.org.
I temama smo ponovo u Crnoj Gori. Da dobra ideja uz jaku volju i upornost može da privuče pažnju države, pokazuje sljedeća priča. Predstavnici udruženja Roditelji uspjeli su da prikupe dovoljan broj potpisa za gradnju novih vrtića u crnogorskim gradovima, pošto su postojeći prebukirani. Vlada je prihvatila inicijativu i najavila gradnju kreditima Razvojne banke Savjeta Europe. Više ćemo čuti od Predraga Tomovića.
Nije lako, treba truda i vremena, ali se isplati, kaže Kristina Mihajlović iz udruženja Roditelji, koje putem online potpisivanja, ali i prikupljanja potpisa na terenu, uspjelo da svoju zamisao i plan istira do kraja. To jeste da dođe do donosilaca odluka koji su prihvatili inicijativu i sada se čeka odgovor Razvojne banke Savjeta Europe da bi gradnja novih vrtića u Crnoj Gori izvanično počela. Bilo je puno skeptika, ali na sreću mnogo više onih koji su uz Kristinu i ostale vjerovali u njihovu ideju.
Bilo je, znači, u tim situacijama puno roditelja koji su prolazili pored nas, koji su vodili djecu predškolskog uzrasta, koji nisu bili zainteresovani, koji su nam govorili da samo da ne žele da potpišu peticiju. Bilo je i oni koji su nam govorili da nema potrebe da radimo takve stvari jer sigurno se ništa promijeniti neće i da postoje neki, ne znam sad već koji razlozi i koji su u stvari neki naši krajnji ciljevi. Naravno, uvijek će biti takvih mišljenja i takvih stavova, ali na svu sreću ipak je najveći broj ljudi sa kojima smo komunicirali na taj način prihvatio da potpiše peticiju, podržao peticiju i na osnovu toga su se nadležne institucije izjasnile za peticiju.
Ne samo da je država pozitivno odgovorila na peticiju o gradnji novih vrtića, na šta će se doduše čekati do 2016. godine, što je krajnji rok za gradnju tih objekata, već je prihvaćen i prijedlog udruženja Roditelji o gradnji privremenog montažnog objekta u Podgorici kako bi se hitno relaksirali vrtići u kojima je prebukiranost najizraženija. Osim udruženja Roditelji i brojnih građana na problem prebukiranosti crnogorskih vrtića ukazivale su i državne institucije. Institut za javno zdravlje upozorio je svojevremeno da je prebukiranost podgoričkih vrtića uzrok sanitarno-higijenskih problema koji ugrožavaju zdravlje djece. I ombudsman je konstatovao da su kapaciteti predškolskih ustanova u Crnoj Gori preopterećeni i da prostor u kojem borave djeca ne odgovara propisanim standardima u pogledu površine. Naime, Zakonom o predškolskom obrazovanju i vaspitanju dozvoljeno je da u grupama u vrtićima bude najviše 25 djece. A kakva su iskustva roditelja u tom pogledu, za naš program govori Sanja Perić, majka dvoje djece.
Niko ne može biti srećen i zadovoljen znajući da grupu u vrtiću gdje ide njegovo dijete broji preko 40 mališana. U grupi moje ćerke, na primjer, također je njih 40. Svako od tih malih ljudi ima svoju ličnost, navike, potrebe, tako da je nemoguće posvetiti pažnju onako kako bi trebalo. Baš zato ponavljam, raduje što su građani bili složni i jedinstveni u ovoj namjeri, zbog čega je rezultat odluke vlade da se ipak opredijele sredstva za izgradnju novih vrtića.
I Vesna Kazić-Šćepanović je majka koja živi u Podgorici i čija djeca borave u prebukiranim vrtićima.
Svako dijete ima različite potrebe. Neko dijete jede više, neko manje. Onda znaju da dođu frustrirani nekim dijelom iz vrtića. Treba taj dio da prođu socijalizacije u vrtićima. Međutim, to je do vaspitača, ali ni vaspitači nisu krivi jer oni ne mogu 40 djece da drže na oku. Znači, 40 djece na dva vaspitača, to je nemoguće.
Osim inicijative građana za gradnju novih vrtića, u Crnoj Gori teško je naći sličan primjer da su se građani organizovali i udružili oko nekog cilja od javnog interesa ili šireg društvenog značaja. Ipak najupečatljivija akcija dogodila se 2005. godine kada je pod pritiskom građana, domaćih nevladinih organizacija i UNESCO-a tadašnja crnogorska vlast odustala od gradnje hidroelektrane Bug Bijela koja bi ugrozila rijeku Taru i njen kanjon čiji značaj prevazilazi crnogorske okvire. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Crna Gora medijski nazadovala u odnosu na prošlu godinu, tvrde Reporteri bez granica. Hapšenje Darka Šarića treba da odobri Crna Gora, piše Beogradski Blic. John Kerry izabran za novog šefa američke diplomatije. Južna Koreja lansirala svoju raketu u svemir. Maher Elšani i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji, poštovani slušalci. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.